ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะมีชีวิตรอดมาจนถึงวันสิ้นปีแล้วนะคอร์สกลับไปแล้วหลวงพ่อไม่ได้ดูเลยเมื่อวานว่าแต่ยุ่งเรื่องทางลาวก็มานิมนต์ไปเทศเดินมิถุนายังไม่มีพาสปอร์ตเลยขอยากของพระนะต้องไปเข้ากรรมการของมหาเถรสมาคมก่อนสังเกตใจพอหลวงพ่อพูดเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับธรรมะสังเกตไหมใจเราสนุกเพลินเผลออ่านใจตัวเองไปเหมือนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ที่สุดนะหนังสือเล่มนี้ถ้าเราอ่านได้ถ่องแท้แล้วเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปหนังสือทางโลกอ่านไปแล้วก็งั้นๆนะเดี๋ยวก็ลืมถ้าเราอ่านใจของเราเนี่ยมันไม่ลืมดูของจริงนะไม่ใช่คิดเอานะธรรมะที่คิดเอาธรรมะที่อ่านจากหนังสือธรรมะดู YouTube อะไรเงี้ยไม่นานก็ลืมธรรมะที่อ่านจากใจของตัวเองไม่ลืมมันติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปถ้าจบได้ก็จบไปนะไม่ต้องไปรอใครหรอกถ้าไม่จบก็ภาคเพียรความเกิดทุกครั้งนำความทุกข์มาให้ทุกทีเพราะทุกครั้งที่เกิดเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักเราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจที่ไม่รักเราต้องเผชิญความสมหวังผิดหวังอะไรของเราไปเป็นผลพวงมาจากความเกิดทั้งสิ้นเลยคนส่วนใหญ่นะฉลองวันเกิดไม่รู้ว่ามันฉลองวันทุกข์นะจุดตั้งต้นของความทุกข์ก็คือความเกิดนั่นเองแต่จุดสิ้นสุดของความทุกข์ไม่ใช่วันตายเวลาตายก็ทุกข์อีกงั้นความเกิดความตายที่หมุนเวียนกันไปสำนวนโบราณบอกไม่มีเงื่อนต้นไม่มีเงื่อนปลายคือไม่รู้ว่าต้นทางมาจากไหนไม่รู้ว่าปลายทางจะไปถึงไหนมันเหมือนเราเดินอยู่ในที่ที่เราไม่รู้จักเลยชีวิตนี้เป็นของที่เราไม่รู้จักนะเรารู้ไหมวันนี้เราจะเจอกับอะไรแม้แค่นี้เราก็ไม่รู้แล้วไม่ต้องชาติหน้าจะไปเป็นยังไงกินข้าวตอนสายเนี่ยอาจจะมีคนสำลักข้าวตายก็ได้หลวงพ่อเคยเจอสำลักนะเป็นคนแข็งแรงนะสำลักอาหารเข้าไปอุดหลอดลม5 นาทีก็ตายแล้วเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราความน่ากลัวของสังสารวัฏแต่เรากลับรู้สึกว่าเรามั่นคงถาวรรู้สึกไหมเรายังไม่คิดว่าเราจะตายวันนี้ไม่มีใครคิดทั้งที่มันอาจจะเป็นอย่างนั้นเราไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตของเราเลยจนกว่าเราจะได้ลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเราจะสามารถมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันได้คนทั่วไปมันหลงคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตถ้าแก่หน่อยก็คิดอดีตเยอะหน่อยอย่างเด็กอยู่ก็คิดอนาคตเยอะหน่อย หนุ่มสาวก็คิดแต่ทำมาหากินไปที่จะจีบกันไปทั้งที่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตตัวเองอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรายังไม่รู้เลยสักเรื่องหนึ่งได้แต่เดาๆว่าชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอยู่นอกเหนืออำนาจบังคับถ้าเราปฏิบัติธรรมเราจะมีความมั่นคงในชีวิตของเราขึ้นมาถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจไม่ก็เพิ่มหวั่นไหวจิตใจมีแต่ความสงบสุขถ้าจะต้องแก่ขึ้นมาก็ไม่กลุ้มใจถ้าจะเจ็บขึ้นมาก็ไม่กลุ้มใจนะถ้าจะตายก็ไม่กลุ้มใจเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นในชีวิตเราอย่างคนที่เรารักพลัดพรากไปฉับพลันเป็นคนขับรถดีเรียบร้อยแต่คนอื่นขับไม่เรียบร้อยขับข้ามถนนข้ามฝั่งมาทับเอาอย่างเงี้ยเนี่ยคนที่เรารักอาจจะพลัดพรากจากเราเมื่อไหร่ก็ได้ตัวเราก็เป็นที่รักของคนบางคนเราก็อาจจะพลัดพรากจากเขาเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกันมันเต็มไปด้วยคำว่าไม่รู้ในชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยคำว่าไม่รู้เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเองในวันนี้ยังไม่รู้เลยบางคนก็ไปปรึกษาหมอดูอยากรู้นะเชื่อถือนัดไม่ได้หรอกเชื่อไม่ค่อยได้พวกเราก็ชอบดูหมอนะเมื่อวานใครถูกหวยกินมั้งมีไหมวันนี้หรือเมื่อวานถึงหวยออกฉลองปีใหม่เราซื้อหวยเราก็หวังว่าจะถูกใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ถูกบางคนมันก็ถูกมันไม่แน่เราไม่รู้เลยนะว่าวันหวยออกเนี่ยเราจะจนลงหรือเราจะรวยขึ้นไม่มีอะไรที่เรารู้จริงสักเรื่องหนึ่งแล้วทำไมเราจะต้องปล่อยชีวิตให้จมอยู่กับความไม่รู้เรามาพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญคือความรู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตของเราเองสิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตของเราเองก็มีรูปธรรมส่วนหนึ่งนามธรรมส่วนหนึ่งรูปธรรมประกอบกันเป็นร่างกายของเรานี้นามธรรมเป็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความนึกจำได้หมายรู้ความคิดคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วก็มีความรับรู้คือตัวจิตตัววิญญาณห้าอย่างนี้ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเราสามารถเรียนรู้ความจริงของตัวเองได้ความจริงของร่างกายคือมันทุกข์แน่นอนวิธีเรียนรู้ความจริงก็คือเผชิญหน้ากับมันอย่าหนีคนในโลกนี้หนีความจริงทนยอมรับความจริงไม่ได้วิธีหนีความจริงเยอะแยะนะพัฒนาไปเรื่อยๆหลอกตัวเองไปเรื่อยๆหนีความจริงไปเล่นเฟซบุ๊กเล่นไลน์อะไรก็หนีความจริงเหมือนกันไปโพสอะไรโง่ๆไปสักอย่างนะพักพวกก็มากดไลค์ให้เพื่อเราเวลาเขาโพสเราจะได้ไปตอบแทนทันที่สิ่งที่เราเขียนหาสาระแก่นสารไม่ได้เขาก็รู้สึกว่าน่าสนใจพูดไปงั้นแหละหลอกตัวเองไม่พอนะก็หลอกคนอื่นต่อมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงได้แล้วไม่ใช่เด็กเป็นเด็กก็อย่าเพ้อฝันได้นะโตขึ้นจะเป็นนั่นโตขึ้นจะเป็นนี่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้วปัจจุบันเป็นยังไงเรียนรู้ลงไปร่างกายเนี้ยเต็มไปด้วยความทุกข์เคยเห็นไหม ไม่ใช่รอจนเจ็บป่วยถึงจะเห็นมันทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทุกข์ทั้งนั้นนั่งอยู่ทุกข์ไหมลองดูไปเรื่อยๆส่วนมากมันจะหนีความจริงนะไม่ยอมดูไม่กล้าดูลงมาในกายในใจของตัวเองกลัวจะเห็นความจริงหลอกตัวเองไปวันๆนึงนะหนีไปเรื่อยไม่มีเวลาหนีแล้วล่ะหันมาเผชิญความเป็นจริงในชีวิตจิตใจของเราเองร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์นะไม่ใช่เต็มไปด้วยความสุขร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามสกปรกไม่ใช่ของสวยของงามของสะอาดร่างกายนี้ไม่ยั่งยืนเป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้ไม่ได้มีความสุขอะไรมากมายนั่งหลบเต็มไปด้วยความทุกข์ร่างกายนี้ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมบังคับอย่างที่ใจปรารถนาอย่างเราอยากไม่แก่มันก็แก่อยากไม่เจ็บมันก็เจ็บอยากไม่ตายมันก็ตายยิ่งกังวลกับความแก่มากยิ่งแก่เร็วใจมันเครียดเนี่ยมาดูความจริงในร่างกายเราถ้าเราเห็นความจริงในร่างกายนี้มันเต็มไปด้วยความไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจที่จะควบคุมได้ความหลงในร่างกายมันจะลดลงพอเห็นความจริงก็หายหลงหายหลงแล้วใจยอมรับความจริงได้ใจจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกต่อไปเวลาร่างกายแก่แล้วรู้สึกมันธรรมดาร่างกายเจ็บเรารู้สึกมันธรรมดาร่างกายจะตายมันรู้สึกธรรมดาถ้าเห็นความจริงในร่างกายนะกิเลสเราจะลดไปเยอะเลยอย่างถ้าเรารู้ความจริงในร่างกายนะกามราคะจะไม่มีปฏิฆะความหงุดหงิดรำคาญใจขัดเคืองใจไม่มีใจไม่กระเพื่อมขึ้นด้วยกามราคะไม่กระเพื่อมลงด้วยปฏิฆะความหงุดหงิดไม่พอใจถ้าเราเห็นความจริงของร่างกายเราไม่เห็นความจริงในร่างกายมันก็เกิดความยินดียินร้ายชอบใจไม่ชอบใจขึ้นมาเรียนรู้ตัวเองนะทุกข์จะได้น้อยลงความทุกข์แปรผันกลับกับความฉลาดมีฉลาดเข้าใจความจริงแล้วก็ทุกข์มันก็ลดลงลดลงที่จมอยู่ในความทุกข์ออกมาไม่ได้เพราะไม่เคยเผชิญหน้ากับความจริงเลยหนีความจริงตลอดอย่างร่างกายไม่ใช่ของสวยของงามนะตื่นเช้ามาก็รีบปรนิบัติมันกลบเกลื่อนความโสโครกของมันเมื่อเช้านี้ใครไม่อาบน้ำมีไหมยกมือให้ดูหน่อยทำไมต้องอาบน้ำสกปรกไม่ได้ไปทำอะไรเลยนะนอนอยู่เฉยๆตื่นเช้ามาหน้ามันย่องเป็นข้าวมันไก่เลยดูไม่ได้เลยปากก็เหม็นตื่นเช้ามายังไม่อยากพูดกับใครเหม็นเพราะอมไม่นานไปขับถ่ายนะเขาเหม็นใช่ไหมร่างกายนี้เต็มไปด้วยความโสโครกไม่ได้สวยไม่ได้งามจริงอะเวลาเราไปมองคนอื่นนะว่าเขาสวยว่างามเนี่ยเรามองไม่ถึงแก่นถ้ามองถึงแก่นนะก็ไม่เห็นมีใครสวยมีใครงามเท่าไหร่เมื่อก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะคือท่านอาจารย์จวนอยู่ภูทอกฉันชวนตอนหนุ่มๆ นะก่อนจะมาบวชท่านก็มีความรักเหมือนกันเจอสาวงามในหมู่บ้านสวยถูกใจเหตุที่ท่านจะมาบวชนะเพราะวันหนึ่งท่านไปเห็นอึของผู้หญิงคนนั้นสมัยก่อนเขาอึตามทุ่งนาใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยหลบมุมหน่อยท่านไปเห็นเขาไม่สวยไม่งามไม่หอมเลยมันหลอกเราแท้ๆเลย เอาหนังมาหุ้มของสกปรกเอาไว้มาหลอกให้เราหลงก็ไอ้หนังเท่านั้นเองอย่างพวกเราถ้าไม่มีหนังสวยไหมถ้าถูกไฟลวกนะหรือน้ำร้อนลวกนะหนังลอกเข้าไปตัวแดงๆไม่สวยแล้วหนังเราหนาแค่ไหนหนังเราบางนิดเดียวของแค่เนี้ยของบางนิดเดียวเนี้ยหลอกเราได้แล้วทำให้เห็นว่ามันสวยมันงามหนังที่หนาหน่อยก็หน้าเท่านั้นแหละหนังหน้าหนังอื่นก็บางๆคนจีนอาจจะงงว่าทำไมหนังหน้านะต้องแปลหมายถึงหน้าด้านเป็นสำนวนนะเดี๋ยวคนจีนงงทำไมคนไทยหนังหน้าหนาเหรอสงสัยดูหนังบางนิดเดียวนะหลอกเราได้ดูไม่ฉลาดเลยไม่เรียนรู้ความจริงลงในร่างกายนะเต็มไปด้วยของไม่สวยไม่งามไม่สะอาดเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงมันเที่ยงตรงไหนหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกไปแล้วก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกลมหายใจเข้าออกจริงไหมคิดด้วยลอจิกคิดด้วยตรรกะก็ว่าจริงว่าเราใกล้ความตายไปทุกครั้งที่หายใจแต่ใจเรายังไม่ยอมไม่รับรู้หรอกไม่ยอมดูความจริงร่างกายนี้เต็มไปด้วยความไม่มั่นคงนะตายง่ายพระพุทธเจ้าเทียบบอกว่าเหมือนหม้อดินเดี๋ยวนี้เราใช้หม้อโลหะแตกยากสมัยพุทธกาลหรือปู่ย่าตายายเราขึ้นไปนะใช้หม้อดินหม้อดินเนี่ยไม่ระวังนิดเดียวก็แตกแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าร่างกายเราเหมือนหม้อดินแตกง่ายรักษายากดูแลไม่ดีนิดเดียวก็แตกสลายแล้วลองหลับหูหลับตาเดินถนนไปเนี่ยแป๊บเดียวก็แตกสลายแล้วมีสิ่งมาช่วยทำให้แตกเดินเล่นอยู่ในป่าเดินซุ่มซ่ามไปหมู่ชมนกชมไม้เหยียบงูเขางูก็กัดเอาแล้วก็แตกสลายแล้วเนี่ยร่างกายเป็นของแตกสลายง่ายชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนเป็นของดูแลรักษายากเนี่ยเราพยายามมาเรียนรู้ความจริงนะเราจะไม่ประมาทเพราะเรารู้ความจริงว่าเราตายง่ายนะเราจะประมาทไม่ได้หรอกเราต้องรีบคิดนะว่าก่อนตายเราอยากทำอะไรแล้วรีบทำซะแต่อย่าชั่วนะก่อนตายอยากข่มขืนคนอื่นเพราะว่าไม่มีโอกาสติดคุกแล้วเดี๋ยวจะตายแล้วอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะพวกมิจฉาทิฏฐิถ้าความดีอะไรยังไม่ได้ทำรีบๆทำซะเราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนไหนชีวิตนี้เป็นของเปราะบางที่สุดรีบสร้างความดีไปอันไหนยังไม่ได้ทำรีบทำความชั่วไหนยังไม่ละก็รีบละซะไม่ต้องรอให้แก่แล้วถึงจะละความดีก็รีบทำไม่ต้องรอให้แก่ถึงจะทำเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักคนจำนวนมากนะเขาตั้งใจว่าอายุ50แล้วจะปฏิบัติอายุ50เนี่ยผลัดเอาไว้ก่อนตอนนี้ขอหลงอยู่กับโลกก่อนทีนี้อยู่ไม่ถึง50เลยไม่ได้ปฏิบัติพวกเราใครคิดว่าอายุ50ปีจะปฏิบัติบ้างมีไหมยกมือให้ดูหน่อยหรือ50ปีจะบวชไม่มีเลยหรอกอมีนั่นกล้าหาญมากแล้วเท่าไหร่แล้วตอนนี้50กว่าแล้วนะแล้วปฏิบัติเต็มที่ยังรีบๆทำครับแก่แล้วหลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่7 ขวบนะนี่แป๊บเดียวจะ70อยู่แล้ววันเวลาปีหนึ่งสั้นนิดเดียวภาวนาไปเรื่อยๆยังสบายใจอย่างนะว่าเราได้ภาวนามาตลอด ชีวิตนี้ได้สิ่งที่ต้องการได้ความสงบสุขมาบวชเป็นพระได้ชีวิตที่สงบสุขมันอิ่มอกอิ่มใจไม่หิวใจที่ยังไม่อิ่มมันก็หิวนั่นแหละอยากโน่นอยากนี่ไปเรื่อยก็ดิ้นรนไปเรื่อยลืมความจริงของชีวิตไปมันแต่ดิ้นรนหาอะไรซึ่งหาสาระไม่ได้บางคนก็ดิ้นรนหาแฟนหาสาระไม่ได้จริงหรอกมีแฟนก็มีอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็เบื่อหลวงพ่อไม่อยากถามว่าใครเบื่อบ้างคำตอบมันมีอยู่ในใจอยู่แล้วมาเรียนรู้ความจริงของตัวเองนะวิธีเรียนรู้ความจริงในตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็มีร่างกายมีความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยความสุขความทุกข์ความดีความชั่วมีความรับรู้คือจิตใจมีสภาวะสามอย่างคือจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ต่างๆเจตสิกคือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตอย่างความสุขความทุกข์นี่ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตโลภโกรธหลงไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตอันนี้เรียกว่าเจตสิกในสิ่งที่เรียกว่าตัวเรามาเรียนรู้มันนะเรียนรู้ลงในจิตเรียนรู้ลงในเจตสิกคือความสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเรียนรู้ลงในรูปนะดูในกายของเราเนี่ยสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราก็มีสามส่วนเนี่ยมีร่างกายมีความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมีความรับรู้สามส่วนเรียนรู้ลงไปแต่ละส่วนมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันบังคับได้ตามใจปรารถนาหรือบังคับไม่ได้ดูของจริงการดูของจริงของร่างกายดูความจริงของร่างกายของความรู้สึกของจิตใจอันนี้แหละที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานการเรียนรู้ความจริงเราจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายของความรู้สึกของจิตใจได้ยังไงขั้นแรกอย่าลืมตัวเองถ้าเราใจลอยเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดสังเกตไหมเวลาเผลอๆใจลอยนะส่วนใหญ่หลงไปคิดไปรู้เรื่องที่คิดในขณะนั้นมีร่างกายลืมร่างกายมีความรู้สึกนึกคิดลืมความรู้สึกนึกคิดมีจิตใจที่เป็นตัวรับรู้อารมณ์ขณะนั้นก็ไม่รู้จักจิตใจของตัวเองมัวแต่สนใจสิ่งอื่นคนในโลกที่มันหลงนะมันสนใจรูปข้างนอกไม่สนใจตาของตัวเองมันสนใจเสียงข้างนอกไม่สนใจหูของตัวเองมันสนใจกลิ่นข้างนอกไม่สนใจจมูกของตัวเองมันสนใจรสไม่สนใจลิ้นสังเกตไหมเวลากินข้าวอ่ะอันนี้อร่อยอร่อยใช่ไหมสนใจรสไม่สนใจลิ้นหรอกสนใจสิ่งที่มันกระทบร่างกายไม่สนใจร่างกายไม่สนใจประสาทกายประสาทรู้ความสัมผัสทางร่างกายสนใจเรื่องราวที่ใจคิดนึกปรุงแต่งไม่สนใจว่าจิตใจของเราที่เป็นผู้คิดนึกปรุงแต่งนั้นมันเป็นยังไงเราสนใจแต่สิ่งภายนอกเราไม่เรียนรู้ตัวเองลืมตัวเองตลอดเวลาถ้าเราอยากเป็นนักปฏิบัติให้ความสำคัญกับตัวเองอย่าใจลอยถ้าใจลอยแล้วจะลืมตัวเองใจลอยไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจใจลอยทางใจส่วนใหญ่ใจลอยไปคิดใจลอยทางตาก็ไปดูอย่างเวลารถชนกันเราขับรถอยู่รถชนกันตาเราไปดูแล้วใจเราวิ่งออกทางตาวิ่งไปดูได้ยินข้างบ้านสามีภรรยาเขาพูดอะไรกันเบาๆเรารีบฝึกทิพย์โสตมันพูดอะไรกันมันจีบกันว่ายังไงอะไรเงี้ยสนใจในใจเราชอบของข้างนอกนะอย่าใจลอยให้จิตใจอยู่กับตัวเองรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในความรู้สึกรู้สึกอยู่ในจิตใจของตัวเองดูไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันอย่าบังคับกายอย่าบังคับความรู้สึกอย่าบังคับจิตใจ บังคับกายอย่างเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติเราบังคับกายนะเวลาจะเดินจงกรมก็ต้องเดินพิลึกพิลึกเวลาจะนั่งสมาธิก็ต้องนั่งให้ผิดกว่าที่เราเคยนั่งเวลาจะทำอะไรก็ผิดธรรมชาติไปหมดจะกินข้าวนั่งขยับอยู่นั่นขยับขยับจนข้าวบูดแล้วยังกินไม่เสร็จเลยทำอะไรยืดยาดไปหมดบังคับตัวเองมากไปเราต้องการเห็นความจริงงั้นอย่าไปบิดเบือนความจริงอย่างความจริงในใจของเรากิเลสเรามีเยอะแยะกิเลสเกิดแล้วรู้เอาไม่ใช่ไปทำจิตให้นิ่งให้ว่างไม่มีกิเลสโผล่ให้ดูแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนดีเหลือเกินมันหลอกตัวเองงั้นการทำวิปัสสนากรรมฐานนะเราอยากเรียนรู้ความจริงของร่างกายอยากเรียนรู้ความจริงของความรู้สึกนึกคิดอยากเรียนรู้ความจริงของจิตใจเราจะเรียนรู้ความจริงได้เราต้องไม่ลืมมันเวลาลืมคือใจลอยไปอยู่ที่อื่นลืมกายลืมความรู้สึกลืมจิตใจแล้วก็อย่าไปแทรกแซงบังคับร่างกายบังคับความรู้สึกบังคับจิตใจตัวเองให้ผิดธรรมชาติเพราะถ้าเราไปบังคับให้ผิดธรรมชาติเราจะเห็นความจริงไม่ได้เพราะความจริงถูกเราทำลายไปแล้วรู้สึกตัวไปตามธรรมชาติรู้สึกตัวไปสบายๆรู้สึกอยู่ในร่างกายรู้สึกความรู้สึกทั้งหลายรู้เท่าทันการทำงานของจิตใจเนี่ยคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆเบื้องต้นจะเอาอันใดอันหนึ่งก่อนก็ได้ดูจิตไม่เป็นดูกายไปเห็นร่างกายหายใจออกไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวทุกข์หายใจออกก็เพราะมันทุกข์หายใจเข้าก็เพราะมันทุกข์ร่างกายยืนไม่ใช่ตัวเรายืนนะแต่ร่างกายมันยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นตัวรูปธรรมที่เคลื่อนไหวไปทำไมมันต้องเคลื่อนไหวเพราะมันทุกข์นั่งนานๆมันทุกข์นะเดินนานๆมันทุกข์มันต้องเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยมีสติอยู่กับร่างกายเดี๋ยวก็จะเห็นหรอกเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็ไม่คงที่นะเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนไม่เที่ยงรูปยืนก็ไม่เที่ยงรูปนั่งก็ไม่เที่ยงรูปนอนก็ไม่เที่ยงความเคลื่อนไหวทั้งหลายความหยุดนิ่งทั้งหลายมีขึ้นมาแล้วก็หายไปเนี่ยเรียนรู้ลงในร่างกายแล้วเรียนรู้ความรู้สึกเรียนรู้ยังไงรู้สึกยังไงก็รู้สึกอย่างนั้นแหละรู้สึกสุขก็รู้ว่ากำลังรู้สึกสุขอยู่รู้สึกทุกข์ก็รู้ว่ากำลังรู้สึกทุกข์อยู่นะรู้สึกโกรธก็รู้ว่ากำลังโกรธอยู่รู้สึกโลภรู้สึกหลงรู้สึกฟุ้งซ่านรู้สึกหดหู่ก็รู้อย่างที่มันกำลังเป็นไม่ต้องไปทำตัวให้เป็นคนดีนะไม่ต้องทำตัวให้เป็นคนดีไม่ต้องทำจิตใจให้มีแต่ความสุขมันมีความสุขก็รู้มันมีความทุกข์ก็รู้มันดีก็รู้มันโลภโกรธหลงก็รู้ไปรู้อย่างที่มันเป็นให้ความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่อยรู้ไปอย่าไปรอดูอย่าไปดักดูนะไม่ใช่จะดูความรู้สึกไหนตอนนี้รู้สึกไงจ้องไว้เงี้ยมันก็เฉยเฉยมันไม่มีอะไรให้ดูหรอกมันเฉยเฉยไปปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะมันจะเปลี่ยนให้เราดูเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวนั้นแหละความจริงของมันที่มันไม่เที่ยงความรู้สึกนึกคิดทุกชนิดไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงก็ไม่เที่ยงความฟุ้งซ่านความหดหู่ก็ไม่เที่ยงเพราะงั้นภาวนาไปเรื่อยๆนะจะเห็นความจริงอย่างนี้นี่เรียนมาสองอันนะเรียนร่างกายดูไปได้รู้สึกไปอย่าใจลอยแล้วก็อย่าบังคับร่างกายก็จะเห็นความจริงของร่างกายมันเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยการบังคับไม่ได้จริงเรียนรู้ความจริงของความรู้สึกก็จะเห็นนะความรู้สึกทุกอย่างไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงทุกข์ไม่เที่ยงดีไม่เที่ยงชั่วไม่เที่ยงเรียนอันสุดท้ายเรียนจิตใจของเราจิตใจก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดในจิตใจก็มีพฤติกรรมเกิดดับอยู่ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหกช่องนี้เป็นที่ไปเกิดของจิตจิตไปเกิดทางตาคือวิ่งไปดูรูปจิตไปเกิดทางหูก็ไปฟังเสียงจิตไปเกิดที่จมูกก็ไปดมกลิ่นเวลาเราใจลอยนะเราเดินผ่านสมมติมีถนนเส้นหนึ่งหมาขี้ไว้เต็มเลย แต่เราใจลอยเราไม่ได้กลิ่นขี้หมานะเราถ้าใจลอยไม่ดูด้วยก็จะเหยียบขี้หมาได้ด้วยเหยียบมาแล้วยังไม่รู้เลยนะมาขึ้นรถขับรถมาสักพักหนึ่งขี้หมาที่ไหนหมาตัวไหนขึ้นมาขี้ในรถเราโทษหมาซะอีกที่จริงไปพาหมาเข้ามาในรถเองนะตอนนั้นมันใจลอยไม่รู้งั้นรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเห็นความจริงของร่างกายเห็นความจริงของความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเห็นความจริงของจิตใจเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็ไปวิ่งไปที่หูวิ่งไปที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจที่จริงใช้คำว่าวิ่งก็ไม่ถูกจิตมันเกิดที่ตาแล้วมันก็ดับจิตมันเกิดที่หูแล้วมันก็ดับจิตมันเกิดที่ใจแล้วมันก็ดับมันเกิดดับตลอดเวลานะจิตที่ดูมันก็ดวงหนึ่งจิตที่ฟังมันก็ดวงหนึ่งจิตที่คิดมันก็ดวงคนละดวงกันจิตที่ดีมันก็ดวงหนึ่งจิตที่ชั่วมันก็คนละดวงกันไม่เกิดด้วยกันหรอกจริงๆแล้วถ้ามาดูถึงตัวจิตที่เห็นจิตนั้นเกิดดับตลอดเวลารวดเร็วมากดูความรู้สึกก็เห็นความรู้สึกมันเกิดดับไปดูร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วทั้งหมดนั้นไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ทั้งร่างกายทั้งความรู้สึกทั้งจิตใจไปเรียนรู้ความจริงนะแล้วชีวิตเราจะไม่สูญเปล่าเรียนไปเรื่อยแต่ละปีแต่ละปีอย่าให้ผ่านเปล่าๆนะตายไปกับความโง่มันจะได้อะไรขึ้นมาสะสมความรู้ความเข้าใจนะความรู้ถูกความเข้าใจถูกให้กับจิตใจไปชาตินี้บุญวาสนาพอก็ได้มรรคได้ผลไปหรือนิพพานไปบุญยังไม่พอก็สะสมความรู้ถูกความเข้าใจถูกชาติต่อไปจะภาวนาง่ายสังเกตไหมบางคนภาวนาง่ายบางคนภาวนายากมันอยู่ที่เคยฝึกมาหรือเปล่าถ้าไม่เคยฝึกฝนนะฝึกแต่ความหลงมันก็ภาวนายากเคยฝึกมาแล้วเคยรู้สึกตัวเคยดูรูปดูนามนะมันก็ภาวนาง่ายทุกอย่างยุติธรรมที่สุดใครทำก็ได้นะใครไม่ทำก็ไม่ได้ผลงั้นอย่าให้ชีวิตสูญเปล่าๆนะตายเปล่าไปปีหนึ่งปีหนึ่งหาสาระแก่นสารไม่ได้แต่ไปนี้ไปกินข้าวการไปกินข้าวคือการปฏิบัติธรรมนะเวลาใจมันโลภขึ้นมาอยากกินโน่นกินนี่รู้ทันมันเข้าไปนะร่างกายเคี้ยวอาหารก็รู้นะถ้าไม่รู้เดี๋ยวมันไปเคี้ยวลิ้นเข้านะนิมนต์ครับ